markab lagu magacaabo MV Joker oo sida baabuur sameeyto iyo shaqada bagaasha ayaa iminka waxa lagu soo waramayaa inuu qarka u saaran yahay inuu ku caariyo xeebaha degada Muqdisho. Taasi oo sida ay sheegeen shaqaalaha markabkaas ay soo gelayaan biyo aad u fara badan, taasoo laga cabsi qabo in markabku biyaha ka hoos maro. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda markabkaasi, isagoo sheegay in markabkaasi markii uu soo gaaray meel aan sidaa uga fogeyn dekedda caalamiga ah ee magaalada Muqdisho uu awoodi kari waayey inuu ku soo xirto marsada dekeddaasi. Waxaan maalinimadii shalay ku guuleysanay inaanu dekedda ku soo xirno, kadib markii ay iska kaashadeen ciidamada booliska iyo ciidamada nabad ilaalinta aamisan, ayuu Jeneraal Cabdi Qaybdiid oo sheegay in dejinta markabkaasi ay saaka bilaabatay. Markabka biyaha aan ka bixinayno waxaa ka badan kuwa soo gelaya, taasina waxay keeni kartaa inuu markabku dego, ayuu sii raaciyay taliyaha ciidanka booliska oo sheegay in xalay oo dhan ay dul taagnaayeen markabkaasi. waxauna isagoo saaka saxaafadda u waramayay uu sheegay in marsada uu markabku ku xiran yahay ay geeyeen ilaa iyo 3 matoor oo kuwa biyaha looga saaraa. markabkan ayaa laga cabsi qabaa haatan in uu ku dego halkaasi maadaama ay biyo fara badan ay kusoo qulqulayaan. waxaana dadaalla haatan ka wada ciidamada Amison oo kaashanaya ciidamada booliska dowladda ku meelgaarka ah. cutubyo ka tirsan ciidamada Burundi ayaa waxa ay saaka kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaasi oo qeyb ka noqonaya ciidamada Midowga Afrika ee horey ugu sugnaa dalka Soomaaliya. wararkana waxay sheegayaan ciidamadan ay gaarayaan ilaa iyo 400 askari, kuwaasoo qeyb ka noqonaya ciidamada Amison. waxaana horey dowladda Burundi uga sugnaa dalka Soomaaliya ciidamo gaaraya ilaa iyo 400 askari. afhayeenka ciidamada Amison Birgiye Bouko ayaa waxa uu ka daasaday inuu wax faahfaahina ka bixiyo, waxa uuna sheegay in uu arrinkani dib looga sheegi doono saxaafadda. ciidamada Amison ay ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dhowaanahanba ay la kulmayeen dagaalla xooggan oo uga imaanaya xoogaga kasoo horjeeda ciidamada shisheeyaha, islamarkaana waxay iyana bilaabeen inay madaafiic ay ku garaacaan xaafadaha dadka rayidka ay ku nool yihiin, sida horeyba looga bartay ciidamada Itoobiyaanka ee gudaha waddanka ku sugan. furitaanka eleboorka ayaa iyana waxay tahay mid ay si weyn usoo dhaweeyeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho, waxaana haatan ay shirkadaha duulimaadyadu bilaabeen inay si caadi ah u bilaabaan duulimaadkoodii kadib 3 toddobaad ka badan markuu eleboorka xirnaa digniino ay soo saareen kooxda Al-Shabaab oo ay ku sheegeen inay qarxinayaan wixii diyaaradaha eleboorkaasi isticmaala. wadahadal dheer kadib ayaana waxaa lagu guuleystay in la furo eleboorka caalamiga ee magaalada Muqdisho, kaasoo haatan ay xujayduba bilaabeen inay ku diyaar garoobaan shirkadaha duulimaadyada si ay usii qaataan tigidadoodii. dhinaca magaalada Nairobina waxaa lagu wadaa in maalin magaaladaasi Nairobi wadanka Kenya 27-ka bishan Oktoobar uu ka furmo kulankii dalalka IGAD iyo dowladda ku meelgaarka dhammaan qeybaheeda kala duwan oo ay ka kooban tahay sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo golayaasha baarlamaanka iyo wasiiradaba. hurgoboleedka IGAD ayaa waraaqihi casuumadda gaarsiiyay dhammaan qeybaha kala duwan ee dowladda sida uu xaqiijiyay diblomaasi ku sugan Nairobi. kulankan ayaa ajendaha looga hadli doonaa anshaaca laga qaadin, balse wararka laga helayo xubno ku dhowdhow xaafiisada IGAD ee Nairobi ayaa sheegaya inuu socon doono muddo 3 maalmood oo ka bilaaban doonta 27-ka Oktoobar ee sanadkan. xubnahan wargalka ah ayaa sheegay in Oktoobar 28-keeda kulan ku dhex mari doono wakiilada IGAD iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee dowladda ku meelgaarka ah, halka maalinta ugu dambeysa ee Oktoobar 29-kana madaxweynayaasha dalalka ku boobay urgoboleedka IGAD ay la kulmi doonaan wakiilada dowladda federaalka ku meelgaarka ee Soomaaliya. dhinaca kale, diblomaasi ka gaabsaday magaciisa ayaa sheegay in dalalka IGAD aysan daboolka ka qaadi doonin qodobada ay kala doodi doonaan qeybaha kala duwan ee dowladdu ay ka kooban tahay, balse waxa uu sheegay inay aada uga niyadsan yihiin oo ay niyad xoogan ka muujinayaan madaxda wadamada IGAD, gaar ahaan kuwa ciidamadu ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasoo rumaysan in mas-uuliyiinta dowladda ku meelgaarka ay ku guuleysan waayeen howlihii loo igmaday. dalalka Uganda, Ethiopia iyo Burundi ayaa la filayaa inay baaq guud u jeediyaan madaxda iyo xildhibaanada dowladda federaalka, iyadoo la filayo in ay dibuusiin ay dhex dhigaan. dhinaca kale, waxaa soo baxaya warar sheegaya inay socdaan dhaqdhaqaaqyo la doonayo in kulankani uu noqdo mid lagu beddelo dowladda federaalka ku meelgaarka marka laguna soo doorto dowlad kale oo cusub. xubnaha dhaqdhaqaaqyadan wada ayaa u badan siyaasiyiin mucaarad ku ah madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf, kuwaasoo horey xilal sare uga qabtay dowladda ku meelgaarka, mas-uuliyiin xilal waqtigan haya, iyo weliba qaar ka tirsan mucaaradka kuwaasoo aysan ku jirin maxaakiimta Islaamiga ah. magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka socda kulamo goonigooni ay leeyihiin qaar ka tirsan xildhibaanada, kuwaasoo la sheegay inay ka arrinsanayaan qodobadii ay la tegi lahaayeen magaalada Nairobi. saraakiisha IGAD ayaa qaar ka tirsan waxa ay diblomaasiyiinta ku sugan IGAD u sheegeen in Soomaaliya waqtigan aanay ka jirin wax dowlad la yiraahdo oo shaqayn karta, balse magac ahaan xilalka qaarkood ay u jiraan iyada ayaa arrintan saldhig uga dhigaysa maadaama uusan jirin golo wasiiro oo laysku raacsan yahay haa tan dhisan halka dhinaca kalena ayayna jirin madax sare oo heshiisa xildhibaanada dowladda kumeelgaarka ayaa sa-eedda igad ka imaanaysa kolka uga tuuray madaxda sare ee dowladda kumeelgaarka kuwaasoo sheegaya inay ku mashquuleen sidai iyagu isaga taqallusi lahaayeen halkii ay qaban lahaayeen howlihii laga filayo oo ay shacabku ka sugayeen dhinaca kalena wafdi ka socda dowladda kumeelgaarka ee soomaaliya iyo isbahaysiga dib uxareynta dalka soomaaliya ayaa gaaray dalka south africa kadib markii ay casuumad ka heleen jaamacad jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxayna halkaasi ku yeelan doonaan wadahadallo ku aadan xaaladda dib uhesiinta dalka soomaaliya wafdigan ayaa waxaa soo dhaweeyey kusoo dhaweeyey garoonka weyn ee magaalada cape town mas-uuliyiin ka socota qaramada midoobay iyo dhinaca dowladda kumeelgaarka waxayna saxafiyiinta u sheegeen inay la kulmi doonaan maalmaha ay joogaan dadka soomaaliyeed ee dhibaatada faraha badan loogu geysay dalka koonfur africa qaramada midooba ayaa sheegtay in wafdigan maalmaha ay joogaan ay la kulmayaan ayna ka wada hadlayaan dib uhesiinta dhinacyada soomaalida iyagoo isla meel dhigi doona waqtiga wadahadallada dib loogu laabanayo saxiixa heshiiskida dhinacyada iyo halka rasmiga ah ee lagu saxiixayo wadahadalkii jabuuti waxaana dalka koonfur africa haatan jooga wakiilka qaramada midoobay soomaaliya axmed duwald cabdalla dhinaca kalena waxaa la filayaa in dhammaadka bishan ay tagaan wafdigani jabuuti waxayna halkaasi warbixinno ku siin doonaan dhinacyada kala duwan waxaana lagu wadaa in markaasi si rasmi ah la saxiixo qodobadii ugu dambeeyey ee ay ku heshiiyeen dowladda federaalka kumeelgaarka ee soomaaliya iyo isbahaysiga waxaana qodobada la saxiixaya ka mid noqon doonaa xadba joojin iyo awood qaybsi dabhad loogu magac daray dhalinyarada wadaniyiinta soomaaliya ayaa saxaafadda usoo bandhigay markii ugu horreysay dad ajaanib ah oo ay sheegeen inay afduub u haystaan ayna shuruudda ay ku xireen ay tahay sideynta dadkaasi ajaanibta ah ee laga soo afduubtay dhulka ismaamulka soomaalida ethoobiya lahaysayaashan ayaa kala ah muwaadiniin u kala dhashay dalalka jabaan iyo dhajka sida ay saxaafadda u sheegeen madaxda jabhadda dhalinyarada wadaniyiinta soomaalida dabhaddan ayaa shuruud kaga dhigtay si loo sii daayo muwaadiniinta shisheeyaha ay haatan gacanta ku hayaan in dowladda ethoobiya ay ugu horreyn dib xorriyadoodii ugu soo celiso dad aad u fara badan oo soomaaliyeed oo ku jira jeelasheeda muwaadiniintan u kala dhashay dalalka jabaan iyo dhajka ayaa jabhaddu sheegtay inaysan ku sii dayn doonin wax madax furasho oo lacaga balse ay ku sii dayn doonaan oo qura shuruudda ay soo jeediyeen una soo jeedeen ethoobiya waa inay soo dayso dad xaabiis ah oo xabsiyadeeda ku jira waana markii ugu horreysay ee jabhad ka dagaalanta gudaha soomaaliya ay soo bandhigtay dad ajaanib ah oo ay shuruud kaga dhigteen sideyntooda dadkaasi in marka hore ethoobiya laga soo daayo maxaabiis ku jirta xabsiyadooda waxaana dhinaca kale soo baxaya in dadkani haatan uu yahay caafimaadkeedu mid aad u wanaagsan oo aanay jirin wax dhibaato ah oo ay qabaan dhinaca kalena waxaa soo baxaya warar sheegaya in burcad badeedii dhowaan afduubatay markabkii mv viena ee laga lahaa dalka ukraine ay haatan ku hanjabeen inay burburin doonaan dhammaanba markabkaasi haddii ay sida ugu dhaqsiyaha badan aan lagu bixin lacagaha ay dalbadeen afhayeen u hadlay kooxdaasi oo lagu magacaabo sugulla cale ayaa saxaafadda u sheegay waxaanu qaadanay kulan wada xaajood ah annaga dhexdeenna ah muddo dhan 3 maalmood ama 3 saacadood maantay isla markaana waxaanu go-aansannay in aanu markabka iyo waxa saaran oo dhanba aanu burburino oo aanu markaa xitaa annaguba had aan ku jirnay sidoo warka u dhigay sugulla ayaa waxa uu sidoo kale ku celceliyay haddii aan mulkiilayaasha markabku aysan bixin lacagta madax furashada ah ee aanu dalbannay waxaanu ku dhaqaaqi doonaa tallaabada haatan aanu sheegnay sugulla cale oo ah afhayeenka kooxdaasi burcad badeed ah ayaa sheegay inay garanayaan waxa ay samayn doonaan isagoo meesha ka saaray haddii ay timaado tallaabo militari inay qaadan doonaan tallaabo taas ka daran kooxahan burcad badeed ah ayaa waxa ay mar kale ku celceliyeen inaysan marnaba wax gorgortana ka geli doonin qiimaha ay horey u gaareen oo ahaa in la bixiyo lacag gaaraysa $20 million inaysan marnaba hoos uga dhici doonin qiimahaasi markabkan mc viena ayaa ahaa markab laga leeyahay dalka ukraine kaasoo lagu muransanaa muddooyinkan hubka faraha badan ee saaran oo ay ku jiraan 33 taangi uu sido halka laga leeyahay iyadoo kala hore ay ahayd markii ay sheegatay dowladda kenya hase yeeshee warar saxaafadda loo soo bandhigay ayaa waxa ay sheegeen in hubkaasi loo waday galbeedka daafo ee waddanka suudaan oo ay lahaayeen jabhadda halkaasi ka dagaalanta hase yeeshee dowladda kenya ayaa weli ku adkaysanaysa inay iyagu leeyihiin hubkaasi markabkan mc viena ee dalka ukraine ayaa waxaa la socday shaqaale u kala dhashay dalal kala duwan oo tiradoodu lagu sheegay 20 qof iyadoo saxaafaddana ay kooxahaasi usoo bandhigeen iyagoo soo dul saaray markabka saqafkiisa kore si aysan warro uga qaataan hase yeeshee qaramada midoobay iyo midowda africa ayaa ka digay hadalka dhowaan ka soo baxay dowladda kenya kasoo yeeray oo ahaa inay si xoog ah in lagu soo furto markabka hubka sida oo ay haystaan kooxaha burcadbadeed ee Soomaalida ah kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi guddi isku dhaaf oo ka socda qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaa waxay sheegeen in Kenya aysan xaq u lahayn inay xog ku soo furato markabka laga leeyahay waddanka Ukraine oo ay sheegteen in hubka saaran iyadu leedahay sidoo kale waxay sheegeen in xataa haddii dowladda Kenya ay leedahay hubka saaran markabkaas aysan awood u lahayn inay soo furato isla markaana aan loo ogolaan doonin in sida ay yeesho dowladda Kenya waxayna tilmaameen in kooxaha burcadda ay joogaan biyo caalami ah oo ay ku hareeraysan yihiin maraakiib dagaal oo laga leeyahay dalalka caalamka isla markaana aanay Kenya oo kale loogu talagelin inay arrintaas ku dhaqaaqdo si kastaba ha ahaatee waxaa haatan walwal laga muujinayaa markabkaasi iyo xaaladdiisa iyadoo dad fara badanina ay cabsi ka qabaan sida maamul goboleedka Puntland oo qeyladhaan ka bixinaya haddii markabkaasi ay qarxiyaan kooxaha haysa in dhibaato ka soo gaarto madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdi Muuse ayaa isna waxa uu sheegay kuna hanjabay oo dhowaan ay kooxaha burcadbadeed ay afduubteen in ay xog ku soo furan doonaan markabkaasi oo laga leeyahay magaalada Boosaaso shirkad fadhigeedu yahay oo lagu magacaabo Barwa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka iyo maamul goboleedka Puntlandba ay xog ku soo furan doonaan markabkaasi si kastaba ha ahaatee lama oga ilaa iyo haatan markabkaasi halka lala aaday iyo kooxaha haysa manaanay sheegan wax madax furasho iyadoo markabkaasina u rarnaa ganacsata Soomaaliyeed Cabdiqaadir Maxamed Faarax Dulyar Hadwanaag News Muqdisho